Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Είναι 7 και 33. Είναι ο κύριος Διονύσης Ρίζος εδώ. Θα πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά να απαντάμε στα ερωτήματα τα οποία έχετε στείλει σήμερα. Να θυμίσω καταρχάς ότι είμαστε παρέα με το φυσικό αέριο, την Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, κυρίες και κύριοι. 160 χρόνια παρουσίας, εντυπωσιακής παρουσίας στο φυσικό αέριο, πλέον και σε ηλεκτρικό ρεύμα. Και μιλάμε για μια τεράστια γκάμα υπηρεσιών που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλων ημών. Και όλα αυτά σε μοναδικές και προνομιακές τιμές. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, 18-11-33. Ή κάντε μια βόλτα στη Vodafone της περιοχής σας για τα αυτονόητα. Τώρα που είναι η ώρα που θέλουμε και έχουμε ανάγκη να μην βάζουμε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Η Ρίστο Εμπαρόδο, αύριο, Στεφανία.
Ναι.
Κάποιος μου στείλε λογαριασμούς πέρυσι, ΔΕΗ και φέτος. Οι αυξήσεις είναι λίγο παραπάνω από αυτές που έλεγε ο Υπουργός, από ό,τι έμαθα. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο αυτά. Γιατί η ΔΕΗ υπάρχει ένα. Δεν φταίει βέβαια η ΔΕΗ. Ο Υπουργός φταίει, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Λοιπόν.
Πριν πάμε στα ερωτήματα, θέλω να πούμε το εξής. Επειδή το συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με την ταχύτητα απονομής συντάξεων. Διονύση, υπάρχει κάποια επιτάχυνση?
Αυτή τη στιγμή, με βάση τον προγραμματισμό που υπήρχε και με βάση το νέο νόμο και την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, η επιτάχυνση αφορά μόνο όσους έχουν ένα ταμείο ασφάλισης, δηλαδή, και μάλιστα μόνο ΙΚΑ.
Ναι.
Γιατί εκεί υπάρχει συγκεντρωμένο το υλικό και είναι πιο εύκολο να γίνει η διαχείριση του φακέλου. Δεν αφορά η επιτάχυνση σε καμία περίπτωση περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και μάλιστα απορώ κιόλας πως βγαίνουν τόσο εύκολες ανακοινώσεις οι οποίες λένε ότι σε τρεις μήνες θα μπορεί να εκδίδεται μία σύνταξη. Μία σύνταξη θα μπορεί να εκδίδεται σε τρεις μήνες εάν έχει ο άλλος μόνο ένα ταμείο ασφάλισης.
Ποιους τρεις μήνες, σε μία μέρα, με ένα κλικ?
Δεν γίνεται. Εντάξει. Αυτό δεν είναι κάτι. Υπάρχει ένα εγγενές πρόβλημα. Το εγγενές αυτό πρόβλημα αφορά τη γενιά που βγαίνει στη σύνταξη. Η γενιά που βγαίνει στη σύνταξη σήμερα, η οποία έχει ξεκινήσει την ασφάλισή της περίπου το 80 και μετά, έχει η περιπτωσιολογία αφορά κομμάτια που είχαν περισσότερα από έναν φορείς ασφάλισης. Όταν λοιπόν έχεις κάποιον ο οποίος το 1985 μέχρι το 1990 μπορεί να είχε ΤΕΒΕ και μετά να άλλαξε και να πήγε στο, για παράδειγμα, στο ΤΣΑ και μετά να άλλαξε και να πήγε στο ΙΚΑ και μετά να άλλαξε και να ξαναπήγε στο ΤΕΒΕ και μετά να άλλαξε και να ξαναπήγε στο ΙΚΑ.
Αυτό λες, είναι μια σύνθετη διαδικασία.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να βγει σε μία ημέρα. Καταρχήν, εδώ, όπως είδαμε, ξεκίνησε η διαδικασία της ρύθμισης. Τον Μάιο ξεκίνησε η διαδικασία της ρύθμισης, δόθηκε παράταση, έληξε η ρύθμιση τον Σεπτέμβριο. Σήμερα έχουμε Γενάρη και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση των οφειλών αυτών που έκαναν αίτηση για να υπαχθούν στη ρύθμιση και δόθηκε παράταση μέχρι το Μάιο.
Ναι.
Για πράγμα το οποίο η ρύθμιση θα πρέπει να ήταν όχι αυτόματο, θα πρέπει να πατάς ένα κουμπί και να σου βγαίνει το δοσολόγιο και να πηγαίνει να πληρώνει.
Αυτό που σε ρώτησα για τη συντάξη είναι για την προηγούμενη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση τώρα ως αντιπελούτευση κατηγορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι καθυστερούσε πάρα πολύ. Τώρα τα νούμερα δεν μιλάω για αριθμούς, γιατί υπήρχε μια τεράστια απόκληση.
Όλες οι κυβερνήσεις από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, που πρώτο εισερχόμενο στη διαδικασία της κοινωνικής ασφάλισης και του επαγγελματικά σε αυτό το θέμα, υπόσχονταν ότι θα συντομεύσουν κατά πολύ τη διαδικασία της απονομής της σύνταξης.
Αυτό ρωτάω. Έγινε καθόλου τίποτα?
Υπάρχει μία συντόμευση μόνο στις περιπτώσεις όπου έχουν μόνο ένα φορέα ασφάλισης. Να πω για παράδειγμα, χθες μου ήρθε απόφαση επικουρικού, η οποία η αίτηση έχει γίνει το 2014. Το 2014.
Είναι η ιστορία.
5 χρόνια μετά.
Μάλιστα. 6 χρόνια.
Ή ξέρω εγώ. Απόφαση, υπάρχουν εκκρεμείς αποφάσεις συνταξιοδότησης. Τώρα, για παράδειγμα, το δημόσιο βγάζει αποφάσεις του 2017. Ανθρώπων, εάν απλά και μόνο αν βγεις στο γενικό λογιστήριο που πάει ο κόσμος το πρωί για διάφορα θέματα του για να ρωτήσεις. Και πεις, πάρεις 10 ανθρώπους και τους ρωτήσεις πότε υποβάλατε την αίτηση συνταξιοδότησής σας που σήμερα παίρνουν έναντι, θα σου πούνε το 2017.
3 χρόνια πριν.
Έτσι, ναι. Δεν είναι εύκολο να προχωρήσει μια διαδικασία έκδοσης μιας σύνταξης με μια κίνηση ή με
μια απόφαση.
Μια απόφαση.
Ναι, άρα δηλαδή τελικά ότι και αυτή η ενίσχυση που πήγανε κάποια άτομα εκεί σε κάποιες υπηρεσίες.
Είναι πάρα πολύ μεγάλο ο φόρτος καταρχήν. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ο φόρτος. Αν φανταστείς μόνο και μόνο ότι η διαδικασία απαραίτηση των εκπαιδευτικών φέρνει περίπου στους 1.500 με 2.000 κάθε Σεπτέμβρη και συνολικά περίπου στους 6 με 7.000 δημοσίους υπαλλήλους κάθε χρόνο, και υπάρχει όλο αυτό το στόκ που, μαζεύεται κάθε χρόνο. Είναι πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί η διαδικασία της έκδοσης όλων αυτών των αποφάσεων.
Μάλιστα, κατανοητό. Άρα λοιπόν, παιδιά, μην παραμυθιάζομαστε. Με λίγα λόγια, λέει ο κύριος Δρίζος, το λέω εγώ πιο δημοσιογραφικά, με γενικά τις απόψεις και τις αποφάσεις ότι το 1 τρίτο θα βγει. Το αυτό είναι το πιο δύσκολο. Θέλει πιο πολύ δουλειά, θέλει πιο πολύ προφανώς και ανθρώπους να ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά.
Φυσικά θέλει καταρχήν πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο δεν υφίσταται αυτή
και να είναι
τη στιγμή.
Την
δεκαετία 2010-2020 οι υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης σχεδόν αποψηλώθηκαν. Μάλιστα. Γιατί πάρα πολλοί άμπειρα στελέχη αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης, γιατί φοβόντουσαν μην εγκλωβιστούν, διάφορα άλλα πράγματα. Ήρθαν πιο καινούργια στελέχη. Με τη μόνη διαφορά όμως ότι άλλαξε πάρα πολλές φορές η νομοθεσία. Επομένως δεν ήταν εύκολο να διαμορφωθεί μια γενιά στελεχών που με μια συγκεκριμένη νομοθεσία να προχωράει
εύκολα,
και να βγάζει εύκολα τις
εφαρμογές. Λοιπόν, άκουτρα, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, συνάδελφος. Ο πατέρας στρατιωτικός ήταν να πάρει τα αναδρομικά, δεν πήρε, αντιστράτηγος ο πατέρας της, δεν πήρε ποτέ ούτε ένα λεπτό. Κάνει αίτημα, τους λένε ότι πράγματι έχει γίνει λάθος, θα σας έρθει το ποσό αυτό. Φεύγει από τη ζωή ο άνθρωπος. Παιδεύεται η κόρη, συνάδελφός μας, 7-8 μήνες στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να δει τι θα γίνει με τα λεφτά αυτά. Ακόμα απάντηση για να ανέβει ένα όροφο, έκανε 5 μήνες ο φάκελος.
Γνωστό.
Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία? Θέλω να πω, ρε παιδί μου, υπάρχει κάποιο deadline σε αυτούς τους ανθρώπους, τους λίγους, τους πολλούς, για αυτά τα αναδρομικά, πότε θα τα πάρουν?
Η απάντηση όταν πας στο Γενικό Λογιστήριο και ρωτάς για τέτοια πράγματα, σου λένε εδώ έχουμε να βγάλουμε συντάξεις. Όταν θα είναι, θα ασχοληθούμε και με το θέμα.
Οκ, κατανοητό. Πάμε στα ερωτήματα, Στεφανία. Ξεκινάμε.
Τώρα που το λέγαμε πριν για τον κύριο Μηταράκη, επειδή τις αρμοδιότητες τους τις αναλαμβάνει ο κύριος Βρούτσης. Δεν θα αντικατασταθεί από τη φαίνεται.
Ουσιαστικά η Γενική Γραμματεία θα μείνει με την ίδια Γενική Γραμματεία.
Ναι,
και θα
βάλει
και αυτή τη
αρμοδιότητα. Η κυρία Εβδόμα Μιχαηλίδου δεν έχει τέτοιες αρμοδιότητες.
Δεν ξέρω αν θα υπάρξει νέος αναπληρωτής υπουργός που θα αναλάβει το παλιό χαρτοφυλάκι του κ. Πετρόπουλου.
Λοιπόν, πάμε. Ερωτήματα. Ο φίλος ή η φίλη με το. Η Ελένη, μάλλον, με το 313 το κινητό. Δασκάλα, γεννημένη το 62, Σεπτέμβριο του 62, εργασία 35 έτη. Από τα τέλη του 83 για τα πρώτα δύο με σύμβαση. Πότε μπορεί να πάρει πλήρη σύνταξη, δεν έχει παιδιά.
Πλήρη τη στα 61 θα μπορέσει να πάρει, μειωμένη μπορεί να πάρει άμεσα.
Μάλιστα. Ο Δημήτρης με το κινητό 882. Καλημέρα, τι γίνεται με τις οφειλές του 19 στον ΕΦΚΑ?
Οι οφειλές του 19 θα μπορεί κάποιος να τις ρυθμίσει αν θέλει. Τώρα υπάρχει και, όπως είπαμε πριν, η ανακοίνωση της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού των εισφορών έχει οδηγήσει και σε μια στάση πληρωμών. Δεν πληρώνει κανείς αυτή τη στιγμή. Φυσικά δεν πληρώνει κανείς αυτή τη στιγμή παραπάνω εισφορές, μέχρι ότου να έρθει ο καινούριος νόμος που να λέει ότι θα πληρώνεται τόσα από πρώτης πρώτου για να ξεκινήσουν να καταβάλουν εισφορές με αυτό το σύστημα.
Οπότε ακόμα μικρότερη εισπραξιμότητα.
Σαφώς.
Σε καλό δρόμο είμαι.
Προσέξτε. Κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας έχει μέσω της διαδικασίας της υπολογισμού των εισφορών του με το εισόδημα να πληρώνει εισφορές 500 ευρώ το
μήνα. Μάλιστα.
Ωραία. Ξέρει ότι ο νόμος θα αλλάξει και από 1η-1η τουλάχιστον, αν όχι από τον Οκτώβρη, θα είναι 210 ευρώ. Μάλιστα. Ο μήνας.
Γιατί να πληρώσει?
Ωραία. Τα 300 ευρώ το μήνα ξέρει ότι αν τα πληρώσει, δεν θα τα πάρει ποτέ πίσω, θα του γίνει κάποιο είδους συμψηφισμός. Επομένως σου λέει, δεν θα πληρώσω 1-2 μήνες. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και όταν θα έρθουν τα 210 και θα έχω 400 ευρώ οφείλει, θα τα κάνω μια ρύθμιση και θα τα πληρώσω 12 δόσεις.
Πάρα πολύ ωραία. Πάμε ερωτήματα.
Λοιπόν, πάμε ερωτήματα. Η Ελένη έχει γεννηθεί, λέει, τον Ιούλιο του 62. Είμαι πολιτικός μηχανικός και εργάζομαι στη ΔΕΗ από τον Αύγουστο του 88. Είχα ανήλικο τέκνο έως τον Ιούνιο του 2010. Πότε θεμελιώνω πλήρη σύνταξη και πότε μειωμένη?
Στην περίπτωσή της, αν εξαγοράσει τις σπουδές και συμπληρώσει τα 25 έτη το 2011, πλήρη σύνταξη μπορεί να πάρει όποτε θέλει, γιατί έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας της νωρίτερα. Το παιδί δεν ηλικιώθηκε το 10. Μειωμένη σύνταξη μπορεί να πάρει άμεσα και πλήρη σύνταξη μπορεί να πάρει σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών. Ναι, δεν είναι παιδί ανήλικο το 11, είναι παιδί ανήλικο το 10, επομένως πάμε μόνο με τα 5.500. Άρα, μειωμένη σύνταξη άμεσα, πλήρη σύνταξη σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών.
Πάμε στη φίλη μας τη Δέσποινα. Είναι στο εξωτερικό. Έχω 1.200 ένσημα στην Ελλάδα. Τώρα θα πάρω σύνταξη από τη Γερμανία. Δικαιούμαι κάτι από την Ελλάδα?
Φυσικά, να κάνει μια αίτηση στο γερμανικό φορέα, να πει ότι επιθυμώ να συνυπολογιστεί και ο χρόνος του ελληνικού φορέα, να στείλει το Ε200 έντυπο το ΙΚΑ στο γερμανικό φορέα και θα πάρει τα αντίστοιχα χρήματα που αντιστοιχούν σε αυτά τα 4 χρόνια.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε στο ερώτημα της Ευδοκίας. Λοιπόν, αφορά τον σύζυγό της η υπόθεση. Γεννηθείς, λέει, το Μάιο του 62, πρώτο έτος ασφάλειας το 1979, έχει σήμερα 9.950 ένσημα ΙΚΑ και συνεχίζει να εργάζεται. Τα ένσημά του είναι βαρέα από 1/1/87 και εξής, με εξαίρεση 325 ένσημα, τα έτη 98 και 99 και 40 ένσημα το 2004 που είναι μεικτά. Το 2010
είχε τόσα.
Έχει τόσα 7.000 και κάτι ένσημα, εκ των οποίων τα 5.850 βαρέα, ενώ τα 7.500 βαρέα τα συμπλήρωσε το 16. Δύσκολη περίπτωση. Ναι. Επίσης έχει επιδοτηθεί με 450
μέρες
περίπου ενεργίας κατά τα έτη 98 και 2002-2003. Πότε
στα
μπορεί,
60
να,
μπορεί να πάρει μειωμένη σύνταξη κατά 46 ευρώ σε σχέση με την πλήρη και πλήρη σύνταξη τα 62.
Μπορεί να εξαγοράσει, λέει, στρατό, σχολή κλπ.
Εάν του λείπει για να πιάσει τα 10.500, ναι. Δεν υπάρχει κάποια αύξηση ορίων ηλικίας από το 20 και μετά και δεν υπάρχει λόγος εγκλωβισμού κλπ. Στα 60 μειωμένη, στα 62 πλήρη.
Η Ελευθερία λέει: δημόσιος υπάλληλος 63 ετών, 41 χρόνια προϋπηρεσία στο δημόσιο, τα 16 ΙΚΑ, πτυχιούχος. Πόση περίπου σύνταξη και πόσο η προκαταβολή προαπονομής, η Ελευθερία.
Καταρχήν, με 41 χρόνια μπορεί να φύγει όποτε θέλει. Είχε συμπληρώσει την 37 ετία το 2016, από ό,τι καταλαβαίνω. Επομένως, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης της τότε ήταν το 56ο και 9 μήνες. Το έχει ήδη συμπληρώσει. Επομένως, μπορεί να φύγει οποτεδήποτε. Με 41 χρόνια ασφάλισης, χωρίς να ξέρουμε τους νέους συντελεστές, το ποσό σύνταξης για ένα πιέψιλο δημόσιο υπάλληλο κινείται περίπου στα 980 με 990 ευρώ.
Δεν το πιάνει το χιλιάρικο,
Όχι. Μα γι' αυτό θα αλλάξει ο τελεστής που θα πάνε, μπας και μπορέσουν και ξεπεράσουν το ψυχολογικό όριο των 1.000 ευρώ.
41 χρόνια και να μην μπορεί να πιάσει 1.000 ευρώ. Απίστευτο.
Η διαφορά σε αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους έχει επέλθει για δύο λόγους. Πρώτον, έχει χαμηλώσει ο συντελεστής αναπλήρωσης. Και δεύτερον, φαντάσου ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν έχει έναν σταθερό μισθό, αλλά αυξάνεται με βάση τα κλιμάκια, την προϋπηρεσία. Όταν έρχεσαι λοιπόν σε έναν δημόσιο υπάλληλο και του λες, θα σου υπολογίσω με το μέσο όρο από το 2002 μέχρι το 20, είναι 18 χρόνια στα οποία έχει πάρει 6 κλιμάκια.
Μάλιστα.
Άρα το 2 έπαιρνε ένα χιλιάρικο άνθρωπος.
Okay.
Το 2020, 1.800. Αν βάλεις το μέσο όρο από τα 1.000 με τα 1.800, πέφτεις αυτόματα τουλάχιστον στα 1.450.
Μάλιστα.
Αν υπολογίσεις ότι έχεις και χαμηλό συντελεστή, ακριβώς γι' αυτό το λόγο βγαίνει χαμηλή η σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων.
Ωραία, πάμε στις διαφημίσεις που έχουμε υποχρεώσει, παιδιά, και ερχόμαστε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής με τα δικά σας ερωτήματα. Εδώ είμαστε, παιδιά. Είναι 12 λεπτά πριν από τις 8. Είναι Πέμπτη σήμερα. Ο μήνας έχει πόσο? Έχει 16, παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε παρέα εδώ με τον Διονύση Ρίζο και τη Στεφανία και απαντάμε στα ερωτήματα τα δικά σας. Πριν του δώσω το λόγο για να μας απαντήσει ερωτήματα, θυμίζω, παιδιά, για τρίτη φορά σήμερα, γιατί έτσι πρέπει, ότι είμαστε παρέα με το Φυσικό Αέριο, την Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μια εταιρεία που δεν θέλει πολλά λόγια. Νομίζω ότι τα έργα της έχουν αποδείξει ότι στέκεται δίπλα μας, σταθερά και απροκάλυπτα, με προϊόντα τώρα πλέον και με φυσικό, εκτός από φυσικό αέριο και με ηλεκτρικό ρεύμα, με προϊόντα οικονομικά και υπηρεσίες που ικανοποιούν όλους. 18 11 33, ή κάντε μια βόλτα στη Vodafone, στη γειτονιά σας, για τα δέοντα, να γίνετε μέλη της μεγάλης οικογένειας του φυσικού αερίου της Ελληνικής Εταιρείας Ενέργειας. Λοιπόν,
Διονύση, αυτός ο, διαβάζω και στα νέα σήμερα, αυτός ο μόνιμος μηχανισμός στήριξης των χαμηλοσυνταξιούχων που έχει έτσι πει η κυβέρνηση ότι θα εφαρμοστεί. Τώρα, ποιους θα αφορά, έχουμε.
Αν δεν δούμε το νομοσχέδιο, δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει μια ακατάσχετη παροχολογία, θα την έλεγα, στις εφημερίδες τις τελευταίες ημέρες, οι οποίες αναφέρουν πόσα λεφτά θα πάρουν οι συνταξιούχοι ξαφνικά, λες και ξαφνικά θα διορθωθούν όλες οι περικοπές από το 12, θα διορθωθούν όλες και οι συντάξεις θα επανέλθουν στα επίπεδα του 12. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ μικρά τα ποσά τα οποία θα λάβουν και μάλιστα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, σε πρώτη φάση 250.000 συνταξιούχοι επικουρικής σύνταξης, στους οποίους είχε περικοπεί το επικουρικό ή προσωπική διαφορά για τα 1.300 ευρώ και πάνω, θα πάρουν αναδρομικά από τον Οκτώβριο με βάση την εξαγγελία της κυβέρνησης. Σε δεύτερη φάση, όσοι τους πιάσει η αύξηση των συντελεστών αναπλήρωσης και τους επηρεάζει και έχουν υποβάλει το αίτημά τους μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου και αυτοί θα δικαιούνται μια μικρή αύξηση. Όσοι επανυπολογίστηκε η σύνταξή τους και έχουν προσωπική διαφορά, αυτή η αύξηση θα απορροφηθεί από την προσωπική διαφορά και δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν κάποιο επιπλέον ποσό. Τώρα, ο μόνιμος μηχανικός δεσμός στήριξης των χαμηλοσυνταξιούχων είναι, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, μια προσπάθεια επανασύστασης του ΕΚΑΣ. Τώρα, αυτό είναι ένα προνοιακό επίδομα.
Χωρίς
οποίο...
να είναι ΕΚΑΣ, βεβαίως. Χωρί...
Θα το πούνε κάτι διαφορετικό.
Μηχανισμό.
Το ΕΚΑΣ. Ναι. Το ΕΚΑΣ, να θυμίσουμε τι ήταν το ΕΚΑΣ. Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων.
Μάλιστα.
Ήσουν χαμηλό συνταξιούχος.
Ναι.
Είχες και χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Ναι. Σου δίνανε το ΕΚΑΣ.
Το οποίο όμως ήταν σταθερό.
Το οποίο ήταν σταθερό και ήταν προνοιακό. Επίδομα.
Ναι, θέλω να σου πω ότι αυτό από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οικονομική δηλαδή ενίσχυση ταξιούχων σε αιτήσια βάση, θα γίνεται ανάλογα στο τέλος του χρόνου και ανάλογα με το ύψος των πόρων που μπορούν.
Πάλι με εισοδηματικά κριτήρια.
Να διατεθούν.
Ακριβώς.
Ναι.
Λοιπόν, παιδιά, για να πάμε λίγο παρακάτω, γιατί έχουμε κάποια ερωτήματα για να μην αφήσουμε παραπονεμένους. Ο φίλος μας ο Αντώνης ρωτάει, δάσκαλος γεννημένος το 61 τον Ιούνιο, το Σεπτέμβριο του 20 συμπληρώνει 37 χρόνια υπηρεσίας. Έχω κάνει αίτηση για εξαγορά 2 ετών στρατιωτικής θητείας. Πότε κάνω αίτηση για συνταξιοδότηση?
Εάν έχει κάνει αίτηση για εξαγορά στρατιωτικής θητείας, σημαίνει ότι τα 37 χρόνια τα συμπληρώνει νωρίτερα. Εκτός αν τα 37 τα συμπληρώνει το 20 με τη στρατιωτική θητεία, πράγμα που σημαίνει το όριο ηλικίας του είναι 60 ετών και 3 μηνών.
Μάλιστα.
Αν τα 37 τα συμπληρώνει νωρίτερα λόγω της εξαγοράς, το όριο ηλικίας του είναι 58 και 6.
Πάρα πολύ ωραία.
Ο λοιπόν, Γιώργος ρωτάει.
Κάτσε μισό, έχουμε ακόμα ένα ερώτημα
ηλεκτρονικό. Ναι, ρωτάει αν τον συμφέρει, λέει, να πάρει μειωμένη σύνταξη φέτος που δικαιούται, αφού είναι 63 ετών με 4.000 ένσημα στο ΙΚΑ και 5.500 στο ΤΕΒΕ, ή να περιμένει μέχρι τα 67 να πάρει πλήρη.
Θεωρώ ότι από τη στιγμή όπου η μείωση είναι περίπου στα 80 ευρώ που θα έχει, λόγω του γεγονότος ότι ήδη είναι στα 63, τον συμφέρει να ξεκινήσει από τώρα και να λάβει τη σύνταξή του. Εδώ έχουμε και ένα σημαντικό θέμα, είναι πιο σημαντικό αυτό από αυτό που με ρώτησες. Δηλαδή, στην περίπτωση όπου κάποιος είναι ήδη σε δυνατότητα λήψης σύνταξης και μπορεί να υποβάλει το αίτημα συνταξιοδότησής του και να συνεχίσει να εργάζεται, θα αυξηθεί το ποσοστό της σύνταξης που λαμβάνει από το σήμερα 30% στο 60%. Κάτι που σημαίνει ότι πάρα πολλοί συνταξιούχοι θα είναι στην ευχάριστη θέση να επιλέξουν τη συνέχιση στην εργασία τους και τη λήψη της σύνταξης. Δηλαδή να παίρνουν και το 60% της σύνταξης, που είναι ένα καλό ποσό, και να συνεχίζουν να εργάζονται. Αυτό δεν θα μπορεί να γίνει στο δημόσιο.
Μάλιστα. Η Ελευθερία ρωτάει, το έναντι μέχρι την απονομή της σύνταξης για τους δημοσίους υπαλλήλους, πώς υπολογίζεται ποσοστό επί του τελευταίου μισθού?
Με βάση τα στοιχεία που στέλνει η υπηρεσία του καθενός στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, βγαίνει ένας μέσος όρος αποδοχών και υπολογίζεται στο 80% περίπου της νοούμενης σύνταξης που θα βγει.
80%? Μάλιστα. Λοιπόν, άκου τώρα ένα ερώτημα το οποίο μου το έθεσε χθες ένας φίλος συνταξιούχος του ΝΑΤ.
Πάνω σε αυτό, να σου πω κάτι, ότι πάρα πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι εξαιτίας αυτού του γεγονότος και επειδή υπολογίζεται η προσωρινή σύνταξη με τις τελευταίες αποδοχές, τους βγαίνει μεγαλύτερη προσωρινή σύνταξη και όταν από βγαίνει τελική γυρίζει πίσω λεφτά.
Μάλιστα, λογικό είναι αυτό. Λοιπόν, ο κ. Δημητροκάλης είναι συνταξιούχος του ΝΑΤ από το 2014. Το εισόδημά του είναι από τη σύνταξη, γιατί δεν έχει κανένα άλλο, 6.700 ευρώ. Έκανε αίτηση, λέει, αναβάθμισης. Έχει δικαίωμα στο ταμείο αυτό να κάνει μια αίτηση αναβάθμισης, διότι από ΝΑΒ κληρός θα μπορούσε να πάρει, λέει, του πρώτου μάγειρα με κάποιες διαδικασίες, τέλος πάντων, κλπ. Προφορικά του απαντήσανε μετά από 5 χρόνια από τον ΝΑΤ ότι απορρίφθηκε αυτή η αίτηση αναβάθμισης, διότι είχε ένα πτυχίο κυβερνήτη Β από το 2004, το οποίο ποτέ δεν το είχε χρησιμοποιήσει. Έχει δικαίωμα το ταμείο να το κάνει αυτό? Δηλαδή για ένα πτυχίο το οποίο δεν χρησιμοποίησε ποτέ.
Αυτό είναι εντελώς τεχνικό ερώτημα και νομικό. Καλό είναι να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά.
Okay.
Αν θέλει ο κύριος, θα μπορέσει να υποβάλει μια ένσταση αμφισβήτησης και να πάει στην τοπική διοικητική επιτροπή, την αντίστοιχη του ΝΑΤ, να αμφισβητήσει αυτή την απόρριψη του αιτήματός του.
Μάλιστα.
Okay.
Ο Βασίλης ρωτάει, είναι γεννημένος το 62, είναι στον ΙΣΑΠΑ από το 86 έως σήμερα. Πότε μπορεί να βγει σύνταξη?
Με 40 χρόνια στο 62ο έτος ηλικίας του.
Μάλιστα. Η Ελένη, γεννημένη το 63, βρεφονηπιοκόμος από το 85 έως σήμερα, με ΦΕΚ. Πότε θα μπορεί να βγει σύνταξη? Μειωμένη μπορεί, τη συμφέρει?
Μειωμένη μπορεί να φύγει άμεσα με πλήρη σύνταξη, επειδή συμπληρώνει την 35η αιτία το 2021 και τα 58 μαζί, αθρηστικά. Μπορεί να φύγει σε ηλικία 61 ετών και 6 μηνών.
Τι τη συμφέρει δηλαδή?
Σε πρώτη φάση τη συμφέρει να παραμείνει και να βγει με πλήρη, αφού έχει τόσο πολλά χρόνια.
Μάλιστα.
Διονύση, άλλαξε, να το πούμε αυτό, από την 1η-1η. Το κόστος για τους δημοσίους υπαλλήλους.
Ναι, έχει αυξηθεί, το είχαμε πάρα πολλές φορές.
Ναι, απλώς και μόνο το λέω ότι πλέον είναι διαφορετικό το κόστος.
Ναι, αν θέλει κάποιος να εξαγοράσει.
Να εξαγοράσει ο δημοσίος
υπαλλήλος. Και δεν έχει υποβάλει αίτηση μέχρι σήμερα.
Όσοι έχουν υποβάλει όμως θα πάνε με το παλιό σύστημα,
ακριβώς,
σωστά.
Κάτω χειρών.
Ωραία. Πάμε παρακάτω. Η Κυριακή λέει: Χείρα συνταξιούχος του ΙΚΑ. Κατέθεσα τα χαρτιά. 880 έπαιρνε ο συγχωρεμένος σύζυγός της. Πότε θα πάρει προσωρινή και πότε κανονική και πόσο θα είναι?
Κανονικά μέσα σε 2-3 μήνες βγαίνει η προσωρινή, είναι 330 ευρώ. Και μετά, ανάλογα με το φόρτο του υποκαταστήματος, βγαίνει και η οριστική.
Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, γεννημένος το 64, τρίτεκνος, στο δημόσιο εργάζεται, θεμελίωσε δικαίωμα το 2011. Πόσα πλασματικά μπορώ να εξαγοράσω, στρατό και παιδιά, και πόσο στοιχίζουν? Έχω κάνει έτσι, λέει, αναγνώριση από το 16.
5 χρόνια μπορεί να εξαγοράσει από τα παιδιά, συν όσο στρατό έχει. Αφόσον έχει κάνει έτσι το 16, που εξαγοράζονται με κόστος 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών και είναι φτηνό και καλό, είναι να τα εξαγοράσει αυτά τα χρόνια και μπορεί να βγει στη σύνταξη ηλικία 56 ετών και 9 μηνών.
Λοιπόν, άκου τώρα ένα ερώτημα. Ένας φίλος ακροατής, τι λέει τώρα με τη Λιβύη, για να καταλάβετε την πτυχή. Τη δεκαετία του 80 είχα δουλέψει, λέει, στη Λιβύη. Λόγω εμφυλίου τα ένσημα, λέει, δεν έχουν έρθει ακόμα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Δεν υπάρχει διμερή συμφωνία με τη Λιβύη. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που είχε δουλέψει στη Λιβύη τα παλαιότερες εποχές. Δεν μπορεί να πάρει τίποτε και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα ένσημα για να πάρει σύνταξη στην Ελλάδα.
Άρα είναι χαμένα δηλαδή αυτά.
Ναι. Έπαιρναν κάτι από τον εκεί φορέα, αλλά τώρα με αυτές τις καταστάσεις δεν υπάρχει.
Να σου πω, αν είναι, ρε παιδί μου, επειδή ξέρω εγώ, είχα έναν φίλο τέλος πάντων, ο οποίος δούλευε σε μια κατασκευαστική εκεί.
Ναι.
Έτσι. Αυτά
πολλοί,
τα...
πολλοί δουλεύουν και εκεί και στην Νότια Αφρική και στις αραβικές χώρες. Δεν υπάρχει διμερή συμφωνία.
Οπότε έτσι ή αλλιώς.
Δηλαδή, δεν υπάρχει. Ούτε
με τη Ρωσία δεν υπάρχει.
Είναι χαμένα αυτά.
Ούτε με τη Ρωσία δεν υπάρχει. Οι χώρες οι οποίες υπάρχει διμερή συμφωνία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά. Okay. Και η Αμερική και ο Καναδάς. Και το άκρο νάουτον της ελληνικής νομοθεσίας και της ελληνικότητας είναι ότι το ΜΕΝ ΙΚΑ και στους φορείς που είναι της παλιάς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να θεμελιώσεις ταξιδιωτικό δικαίωμα.
Ναι.
Στο δε δημόσιο δεν μπορείς.
Αυτά είναι τα ωραία. Ελαδάρα, όλε. Λοιπόν, ακροάτρια, συνταξιούχος του δημοσίου Άγαμη, πατέρα συνταξιούχος ΙΚΑ που απεβίωσε πριν από ένα χρόνο και κάτι, δικαιούται στη σύνταξή του?
Όχι.
Τι λες, ρε παιδί μου.
Πολύ απόλυτο.
Ψύχρεμο, σε βλέπω.
Έχουν καταργηθεί οι διατάξεις με την απονομή συντάξεων σε άγαμες θυγατέρες και σε τέκνα. Η μόνη περίπτωση να απονεμηθεί σύνταξη σε τέκνο, ειδικά από το ΙΚΑ, είναι αυτό να ήταν ανάπηρο μέχρι τα 25 και να ήταν προστατευόμενο μέλος στην οικογένεια του θανόντος.
Okay. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: Είμαι στον ΟΠΕΚΑ, ανασφάλιστος και υπερήλικος, 347 ευρώ. Δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο. Παίρνω το επίδομα που δώσανε. Τις προηγούμενες μέρες η κυβέρνηση, ρε παιδί μου.
Το κοινωνικό μέρος. Δεν το ξέρω, δικαιούτε. Αυτό έβγαινε αυτόματα από την πλατφόρμα.
Επίσης, να σου πω κάτι. Πόσο καιρό κάνει από τον ΟΠΕΚΑ κάποιος που κάνει ένα αίτημα? Γιατί έχω μια κυρία τέλος πάντων.
Να προχωρήσει.
Ναι, όχι, να το πάρει. Να το δηλαδή πάρει. Δεν έχει κανένα περιουσιακό στοιχείο.
2,5 χρόνια πριν.
2,5 χρόνια. Γιατί, ρε παιδί μου, τόσο πολύ, δεν βγαίνει αυτόματα? Δηλαδή, άμα βάλει τον κωδικό τη. Τον ΝΑΜΚΑ, το αφημί. 2,5 χρόνια τον ΟΠΕΚΑ.
Σε καμία περίπτωση. Είναι τεράστια. Τα θέματα που εγείρονται είναι πάρα πάρα πολλά και γραφειοκρατικά. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις για μια τεράστια ομάδα κοινωνική. Έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν το 91, το 92, το 93 στην Ελλάδα από τη Βόρεια Ήπειρο ή από τη Ρωσία. Ωραία. Πάνε οι άνθρωποι τώρα να καταθέσουν τα χαρτιά τους στον ΟΠΕΚΑ, γιατί δεν έχουν. Μπορεί να μην έχουν συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης για να πάρουν το επίδομα.
Ωραία.
Και έρχεται ο ΟΠΕΚΑ και τους λέει: Πόσα χρόνια έχετε στην Ελλάδα, φέρτε μου χαρτιά. Πότε μπήκατε στην Ελλάδα? Οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, δεν είχαν χαρτιά όταν ήρθανε το 92, το 93. Το 2000 ξεκινήσαν οι περισσότεροι και είχαν. Ναι, το 99. Και έρχεται και σου λέει: Δεν έχει συμπληρώσει τα χρόνια παραμονή στην Ελλάδα για να πάρει το επίδομα. Ναι, άρα στο απορρίπτει το αίτημα. Στο απορρίπτει μετά από 2 χρόνια. Και άντε μετά εσύ
να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελεύθερος.
Ακριβώς. Έτσι. Αυτές οι περιπτώσεις είναι παθογένειες πολύ συγκεκριμένες και έχουν να κάνουν καθαρά με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν μηχανογραφημένα συστήματα τα οποία να είναι εξ αρχής. Υπάρχει όντως καταγραφή από το 2002 και μετά, γι' αυτό έγινε και επιλογή στο νόμο Κατρούγκαλ να υπολογίζονται όλα από το 2002 και μετά κλπ. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα πέρα από τις συντάξιμες αποδοχές.
Μάλιστα. Διονύση, δεν έχουμε άλλο χρόνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δεν μιλάνε μεταξύ τους τα συστήματα, να δούμε αν θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή.
Θα μιλήσουν την ίδια γλώσσα. Με τον
τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει και συνεννόηση ανάμεσα στον κύριο Πυρακάκη και το
τιμήμα. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσουν αυτά που ανοίγει.
Έχει δίκιο για αυτό που λέει, γιατί για να βγει ψηφιακή σύνταξη πρέπει να μιλήσουν όλα τα πληροφορικά.
Καλά, θα μιλήσουν. Η κυβέρνηση θα μιλήσει.
Καλημέρα στου ακροατέ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σα, καλημέρα σα. Δελτίο ειδήσεων, παιδιά, έρχεται ο Γιώργο Χουδαλάκη αμέσω μετά, εμεί αύριο το πρωί στι 6. Καλημέρα.
Γεια σα.